1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, și noi spunem amin.
Amin.
Să n-aveți dezbinări între voi, Doamne păzește-ne, amin.
Amin.
Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire, amin.
Amin.
Și vreau să fie asta la New Life Romanian Church. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Ecloi că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, și altul zice, eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru noi, pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana, încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu și biserica spune, amin. Prea iubiților, sunt bucuros că fac parte din New Life Romanian Church. Sunt bucuros că au trecut mai bine de 5 luni și jumătate de când suntem aici și sunt săptămâni în care ne-am bucurat și ne bucurăm de prezența Domnului Iisus prin Duhul Sfânt. Mărit să fie numele Lui. Mi-aduc aminte când ne-am despărțit de frații ceilalți. Cineva a venit la mine și mi-a spus, o să vedeți că nici 6 luni nu o să dureze. Și pe urmă am mai îndulcit-o. Dacă ajungeți la 2 ani, va fi bine. Suntem aproape la 6 luni. Dacă biserica aceasta ar fi început-o noi, n-ar fi ținut nu 6 luni, nici 6 zile. Dar cred și mărturisesc că lucrarea de la New Life a început-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și ea va ține atâta timp cât noi toți vom asculta de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vom trăi în pace și vom fi uniți și vom lăsa ca autoritatea lui Dumnezeu să se desfășoare în locul acesta. Amin. Am vrea ca niciodată să nu fie probleme în biserică. Și mă gândesc de multe ori ca slujitor al lui Dumnezeu, de ce trebuie să fie probleme când toți suntem sau ar trebui să fim pocăiți? Nici n-ar trebui să fie comitet la biserică. Nici n-ar trebui să fie probleme de disciplină sau de excludere sau de altceva, nici vorbă. Mă tot gândesc eu pentru mine și parcă încă n-am răspuns. De ce? De ce trebuie să fie certuri, dezbinări, partide, separări, uniri, iar împărțiri, iar despărțiri? Duhul Sfânt e și profesor. Și el știe 3 operații din matematică. Știe adunarea. În fapte 2, când s-a pogorât Duhul Sfânt, mulțimea s-a adunat. Știe înmulțirea. De la 120 la 3000. Știe și scăderea. În capitolul 5 din fapte, Anania și Safira sunt primii care sunt scăzuți. Dar Duhul Sfânt nu știe împărțirea. Am predicat odată o predică cu titlul Profesor, Doctor, Docent, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt știe și limbi, Duhul Sfânt știe și matematică, Duhul Sfânt știe și teologie. Dar Duhul Sfânt nu știe împărțirea, asta nu știe. Împărțirea e a oamenilor. Și m-am gândit, ce bine-i, mă duc cu drag la biserică. Pot să dau mâna cu fiecare din frații mei să îi îmbrățișez, N-am absolut nimic împotriva nimănui. Semaforul e pe verde de la mine către dumneavoastră toți. Și tare bine, vin cu drag la biserică și joia și duminica. De obicei, vă spuneam și altă dată, mă încep predica următoare imediat ce am gătat-o pe cea dinainte. Duminica trecută dimineața am predicat și imediat am început. Am scris o predică pe site intitulată Dar adu-ți aminte. Vă recomand să urmăriți. Și imediat am început nu să fac eu predică, ci să mă rog. Doamne, dă-mi. Câteodată îi spun soției, n-am nimic, nu mi-a dat Domnul nimic. În săptămâna aceasta însă, cred că de marți a început Domnul să-mi dea. Ascultând predici la vocea Evangheliei, meditând, rugându-mă. Dumnezeu mi-a luat puțin din elanul care l-am avut cu privire la New Life Romanian Church. În sensul, nu că nu mă bucur de ceea ce e aici. Poate eu visez acum, visez, sunt idealist, visez la o biserică fără probleme. O biserică ce nu trece prin criză, o biserică ce nu mai trăiește ce am trăit și ați trăit dumneavoastră la pace, am trăit eu la San Francisco, am trăit și în alte locuri, să nu se mai întâmple așa ceva. Nu mai vrem, amin și amin. Dar de multe ori devenim idealiști. Și eu visez la ceva perfect și Dumnezeu m-a coborât cu picioarele pe pământ. Și m-a adus aminte că prima biserică a fost fantastică, făcută chiar de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și a durat bucuria asta extraordinară până în Fapte, capitolul 5. Când deodată parcă s-au șters la ochi, așa s-au trezit și... Există bucurie, dar există o ființă în universul acesta care nu se bucură. Și această ființă e diavolul. Domnul să-l mustre și să-l trimită afară pentru totdeauna din locul acesta. El nu se bucură. Și când vede pe câte un copil al lui Dumnezeu că se bucură, știți cum zice el? Am să-i arăt eu lui. Și cele două organisme, instituții, organisme pe care le-a creat Dumnezeu, familia și biserica, de când au fost create, sunt sub asediul diavolului. Și a spus, opa, eu îmi doresc ce-mi doresc, ceva ideal, dar istoria bisericii arată clar că biserica trece și prin criză. Că nu scăpăm de așa ceva. Dacă mai țineți minte din 12 februarie 2012, când ne-am adunat prima dată, aproape toți care au predicat Evanghelia, mesajele au fost despre biserică. Eu am început cu 3 mesaje intitulate Viziune despre o biserică adevărată. Și am spus că o biserică adevărată trebuie să cunoască secretul, veți primi o putere. Asta e secretul. Trebuie să cunoască strategia, în veți fi martori. Și trebuie să cunoască sursa, unde trebuie să se întoarcă după putere. Când n-am mai avem benzină, mergem la Chevron, mergem la gas station. Când nu mai avem puterea Duhului Sfânt, trebuie să mergem într-un loc. Și locul acela se numește Camera de Sus. Am predicat apoi în serile de joi cu Domnul Iisus prin diferite biserici. Duminica trecută mesajul a fost intitulat, cine mai știe? Test de memorie. Nu toți, numai unul. Cristi, n-ai fost aici. Nu te-ai uitat nici pe internet. Duminica trecută am predicat despre... Aproape. Dincolo de locul acesta. Și am spus că biserica nu e concepută ca ceva static. Stăm și consumăm. Nu a fost în intenția lui Dumnezeu așa ceva. Din contră, la înălțare, Domnul Iisus le-a spus, duceți-vă în toată lumea, mișcați-vă. Biserica e concepută ca fiind ceva dinamic, în mișcare. Și frații care se ocupă de studiu biblic în biserică ne-au luat parcă prea tare dintr-o dată cu una dintre cele mai grele epistole, epistola bisericii, epistola lui Pavel către Efeseni. Fără să stăm de vorbă unii cu alții. Eu îmi primesc mesajele de la Duhul Sfânt. Și în această zi aș vrea să vedem că biserica trece și prin criză. Biserica trece și prin criză. Biserica trece și prin situații mai neplăcute. Biserica trece și prin probleme. Problema sau chestiunea care se pune nu este că biserica trece prin criză, ci este ce facem noi ca să nu ajungem la criză. Și dacă ajungem la criză, ce facem noi ca să depășim cu bine criza? Și Apostolul Pavel spune clar, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului Iisus, nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi. Asta înseamnă să vă feriți să ajungeți la criză. Cum? Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Amin, fraților. Dumnezeu să ne păzească de criză. Să nu ne lasă să fim oameni pe care cel rău să-i folosească să ajungem în criză. Acum, de obicei, în biserică, crizele sunt generate în majoritatea cazurilor de ceea ce se întâmplă înăuntru. Când loviturile vin din afară, nicio problemă, alea ne unesc. Și generația mea care a trăit și timp de persecuție în România, știți când diavolul era, răcnea ca un leu, știți ce se întâmpla, la post și rugăciune. Și biserica era plină, de nu mai era loc la serile de post și rugăciune. Când suntem loviți din afară, loviturile acestea ne fac bine, că ne adună. Și probabil soluția lui Dumnezeu ca să-i adune din nou pe pocăiți va fi o nouă prigoană. Mi se părea imposibil în America, acum avem frați, printre care și români, pe Harry Mihet și pe alții, care se luptă să-i apere pe frații care sunt închiși pentru credință. Unde? În Statele Unite ale Americii. Și ăsta e doar începutul. Când problemele sunt generate din interior, atunci e mai greu. Atunci vorbim de criză. Când sunt din afară, vorbim de trezire. Haideți să vedem cum apare criza. Mulțumim lui Dumnezeu că până în ultima duminică a lunii iulie 2012, la New Life Romanian Church, îi pace și binecuvântare. Amin. Și vreau mult, 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 mult timp. Și v-am spus, eu sunt idealist, aș fi vrut niciodată să nu vorbim de criză. Vreau mult timp să rămânem în pace și în înțelegere. Amin. Primul lucru care generează probleme de criză este atunci când slujitorii se concentrează pe probleme și nu pe propovăduire. Atunci apare criza. Știți ce le-a spus Domnul Iisus la ucenici? Duceți-vă și împărțiți ajutoare la văduvele evreilor. Nu. Duceți-vă și propovăduiți. Și cât timp au propovăduit, totul a fost bine. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. Prin apostol se făceau multe semne și minuni. Dar au venit problemele. Și apostolul, în loc să se țină de ceea ce le-a fost încredințat, încep să se ocupe de probleme. Și asta era situația în sistemul comunist, că un păstor era de la femeie de servici până la evangelizare, le făcea pe toate. Și de ce au trecut o generație de păstori care n-a lăsat niciun slujitor în urmă? A fost un sistem diavolesc de distrugere. Li s-a dat păstorilor senzația că sunt directori de întreprinderi, să taie și să spânzure. Însă majoritatea dintre frații care au slujit au fost oameni care, dincolo de ceea ce au vrut comuniștii, au știut ce vrea Dumnezeu. Și am toată stima pentru cei mai mulți dintre ei, care și-au sfârșit cu bine alergarea. Dar vin problemele în prima biserică. Și apostolul începe să se ocupe de împărțirea ajutoarelor. Și știți ce face Dumnezeu? Vedeți, au fost 120. Și la Rusale vin 3.000. Numai că vin cu 3.000 de probleme. Și în câteva zile mai vin 2.000, se ridică la 5.000 numărul. Și ăștia vin încă cu 2.000 de probleme, fiecare cu problema lui. Dar ce credeți, că a fost ușor? Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost acolo. Numai că Dumnezeu rămâne credincios. El a dat fișa apostolului și a spus, voi vă ocupați de predicarea Evangheliei. Și știți ce face Dumnezeu când apostolul ia o razna? Îi bagă la închisoare. Îi bagă la închisoare. Și după ce îi bagă la închisoare, îți scăpați în mod miraculos de câteva ori de acolo. Dar știți ce le spune când îi scapă? Duceți-vă și propovăduiți! Frate Mircea, celălalt, dacă sunt frații ceilalți care mă aud, când nu ne ținem de ceea ce ne-a pus Domnul să facem, ne bagă Domnul la închisoare. Și poate nu cu cătușe. Poate e un spital unde eu am fost de câteva ori în ultimii 2 ani. Poate e o altă situație. Știți ce spun oamenii lui Dumnezeu când Dumnezeu îi trezește? Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Să fie clar. Nu, asta e regula. Dumnezeu ne-a chemat să propovăduim Evanghelia, nu să slujim la mese. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni 1:17, am citit, de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Și la 1 Corinteni 1:23 citim versetul acela care îi pus în majoritatea bisericilor, cel puțin pe vremea mea, la fiecare amvon deasupra era pus, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Asta era crezul apostolului Pavel, mărit să fie Domnul. Fraților, când slujitorii se ocupă de probleme în loc să propovăduiască, apare criza în biserică. Dar ce să facem? Exact ce au făcut apostolii. Au chemat mulțimea și le-a spus, nu-i potrivit să facem ce nu ne-a pus Dumnezeu să facem. Nu-i potrivit. Dar ce să facem? Delegăm autoritate. Și-au ales 7 diaconi. Și-au pus pe umerii lor problemele slujitului la mese. Eu urmăresc o biserică din America, mai multe, dar una în mod deosebit. Ascult predici și mi-a plăcut, săptămâna trecută cred că am ascultat o predică, mi-a plăcut felul în care păstorul explica. Au construit biserică nouă, pe loc viran, ei au construit-o. O biserică excelentă. Dar s-au înmulțit, au ajuns către 300 și autoritățile nu le mai dădeau voie pentru că în clasele, vedeți, nu-i ca în România, în clasele de școală duminicală erau mai mulți decât era normal. Și știți ce au făcut? Un act de curaj frații aceia. Au vândut biserica lor, au luat o biserică coreană și în loc de 7 clase de școală duminicală cât i-au avut, acum au 19. 19. Ca fiecare membru din biserică să fie păstorit, să facă parte dintr-o clasă de școală duminicală. Și îmi spunea păstorul, zic, mă, dar tu ce faci? Cum biruiești? Zice, eu nu biruiesc. Zice, la mine nu ajung cazurile. Cazurile se rezolvă acolo, în clasa aia, unde sunt 5, maximum 10. Acolo știu oamenii necazurile, acolo plâng, acolo se bucură. Și numai în cazul în care responsabilul de la clasa aceea nu reușește să ducă problema la bun sfârșit, atunci vine și stă de vorbă cu noi. Cât înțelepciune! Nu-i potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Asta Dumnezeu a rânduit-o, fraților. Când slujitorii se concentrează pe probleme și nu pe propovăduire, atunci apare criza. Că oamenii nu mai vin la biserică, nu mai au hrană. Să știți, criza apare când oile se îmbolnăvesc, că nu mai au hrană. Când nu le mai dăm hrană, oile mor sau își caută hrană în altă parte. Punctul principal în slujirea dintr-o biserică e hrana spirituală. Și mulțumesc lui Dumnezeu că de când slujesc, din 76, niciodată, nicio biserică, n-am avut o echipă cu atâția slujitori care să acoperă practic toate nevoile slujirii. Haleluia! Suntem așa de binecuvântați aici. Numai să ne dea Domnul înțelepciune să ne ocupăm de ceea ce ne-a pus Domnul să facem. Și când apar problemele, să delegăm oameni capabili care să poarte poveri. Amin! Când slujitorii se concentrează pe probleme, nu pe propovăduire. Când voia oamenilor, în al doilea rând, înlocuiește viziunea lui Dumnezeu. Vedeți, eu am o memorie vizuală. Când eram student, ca să țin minte cursurile, mi le coloram cu tot felul de carioci. Și când mergeam la examen, îmi aduceam aminte, stai, cursul ăsta e colorat cu verde sau cu galben. Exact așa fac și cu PowerPoint presentation. La fiecare gând o să pun altă culoare, ca să țineți minte. Când voia oamenilor înlocuiește viziunea lui Dumnezeu, atunci iară apare criza. Orice biserică adevărată, slujitorii acelei biserici, slujitorii lui Dumnezeu din acea biserică, trebuie să aibă o viziune dată de Dumnezeu cu privire la biserica aceea. Am întrebat pe un frate, pastor, frate, care e viziunea dumitale pentru anul care urmează sau pentru următorii 5 ani? Păi n-am nicio viziune. Totul e la îndemnul Duhului. E trist. E adevărat că Duhul Sfânt trebuie să ne conducă. Că viziunea pe care o primesc slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie în acord cu voia lui Dumnezeu, cu viziunea lui Dumnezeu. Și ei să poată spune, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. De aceea am stat luni de zile, am postit, ne-am rugat, n-am făcut nimic. Decât am stat și am stat și am stat și am stat înaintea lui Dumnezeu luni de zile, ca să ne dea Dumnezeu lumină pentru viziunea cu privire la New Life Romanian Church. O viziune care nu-i completă, să știți. O viziune care se poate retușa, dar o viziune în care gândirea este ca Dumnezeu să fie slăvit în locul acesta. Poporul să fie zidit, numele Lui să fie înălțat. În viziunea acestei biserici, eu cred că Dumnezeu trebuie să vindece boli în locul acesta. Eu cred că Dumnezeu trebuie să întoarcă copiii noștri înapoi. Eu cred că Dumnezeu trebuie să producă trezire spirituală. Eu cred că Dumnezeu trebuie să ne scoată dintre patru pereți și să ne facă vrednici să spunem altora despre El. Așa cum fratele Reguș m-a sunat ieri și mi-a spus. Dar slujitorii sunt confruntați cu oamenii. Și oamenii vin și spun, frate, aici ar trebui așa. Altul vine și aici ar trebui așa. Vreau să vă întreb, fraților, dacă la companie se aduce fiecare muncitor la președintele companiei, să-i spună, domnule, nu-i bine cum gândești, nu-i bine cum faci, l-ar mai ține pe muncitorul acela în companie? Nu prea cred. Dacă în lucrurile omenești nu se poate așa ceva, la biserică se poate, a? Că suntem frați. Cel mai nenorocit lucru într-o biserică este voia oamenilor. Și știți cum se face asta? Cu adunarea generală. Adunarea generală nu-i de la Dumnezeu. La adunarea generală îi pui pe oameni să voteze și atunci nu se mai face voia lui Dumnezeu, se face voia oamenilor. Și spune, hei, suntem majoritatea. Da, majoritatea. Și eu a trebuit să plec din San Francisco, că a fost majoritatea. Dar exact cât a trebuit. S-au dus din casă în casă.
și au făcut majoritatea. Și când am întrebat de ce nu mai pot să slujesc de 3 ore, am întrebat, nimeni nu mi-a spus nimic. Numai că trebuie să plec. Cel mai nenorocit lucru într-o biserică e să-i pui pe oameni să voteze. Și câteodată îi punem să voteze și Biblia. E cel mai trist lucru. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Eu cred că cei ce sunt în fruntea bisericii, ei trebuie să fie atinși de voia lui Dumnezeu. Și când vin și predică Evanghelia sau propun bisericii ceva, argumentul că ei sunt în voia lui Dumnezeu este că biserica răspunde cu amin. Acum, sunt oameni din afara bisericii care caută să-și impună voia. În cazul bisericii primare, au fost autoritățile, mari preoți și autoritățile. Și uitați în Fapte 4 cu 19 și 20, versetul din dreapta sus care l-am afișat, e răspunsul apostolilor la pretenția, la ordinul autorităților de a nu mai predica. Și ei spun, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Mi-aduc aminte că același lucru mi s-a spus și mie la o anchetă. Mi s-a spus, uite, nu avem împotriva ta nimic să mergi la biserică. Dar dacă mergi la biserică să nu mai predici, să stai pe scaun, că una e când predică Badea Ion și alta e când predică Mihai Sârbu. Și am spus, domnule, nu pot să fac așa ceva. Orice măsură trebuie să iei împotriva mea, ia. Dar eu nu pot să fac așa ceva. Și n-am făcut. O secretară de partid cu propaganda striga la mine, să nu mai ții cu copiii, să nu mai ții cu tinerii. Ascultă, Doamne, nu eu am învățat asta și nici n-am de gând să desfințez. O să continui să mă ocup de tineri și de copii în biserică. Ești fanatic! Considerați cum vreți. Eu am continuat să mă ocup de copii și de tineri. Și parte din ei predică Evanghelia astăzi. Ea a avut un singur copil și vreo 2 ani în urmă, copilul ei a murit într-un accident teribil. Nu-i treaba noastră să ne luptăm cu oamenii. Când oamenii vor să ne oprească să vestim Evanghelia, trebuie să hotărâm. Securiștii știți cu ce veneau? Cu Biblia. Spune, dar scrie acolo că dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Ei nu ziceau lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, numai dați cezarului ce al cezarului. Și zic, da, cezarul merită și îi dăm ce merită. Dar când cezarul ne cere ce al lui Dumnezeu, nu îi dăm. Nimeni nu mi-a spus niciodată așa ceva. Striga securistul la mine în cabana meteo. Încalci legile țării. Și atunci am întins mâinile. Eu sunt fricos. Nu știu, puterea lui Dumnezeu. Zic, luați-mă. Un om care încalcă legile țării după gratii. Și-a plecat și nu m-a mai chemat niciodată. Dragilor, când voia oamenilor înlocuiește voia lui Dumnezeu, îi baie în biserică. Dar vor oamenii din biserică să facă același lucru care vor să-l facă oamenii de afară și atunci ai mai problemă. Caut eu oare, spune Pavel galatenilor, în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Și îmi place ce spune Pavel. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Amin! La Galatia, Pavel a avut mult de furcă. Iudaizatorii erau pe urmele lui. Oamenii vreau să-și impună voia. Da, ne place mesajul despre Hristos, dar trebuie și legea și tăierea împrejur. Și Pavel a spus, nu există compromis. Și schilodească-se odată, spunea cei ce vă tulbură. Și Pavel a preferat să trăiască după viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Am primit de la Domnul ce l-am învățat. Decât să facă pe placul oamenilor. E adevărat că trebuie să plece. Fraților, dacă vreodată cineva vine să ne impună aici, sau mie să-mi impună, să știți că nu o să vă spun, o să mă retrag, că nu o să mă mai vedeți, să știți că n-am acceptat să fac voia oamenilor în locul acesta. Am trecut prin prea multe. Sunt gata să rămân, dar sunt gata și să plec. și sunt gata să rămân atâta timp cât pot să slujesc făcând voia lui Dumnezeu. Când se vor găsi oameni în locul acesta să ne ceară să facem voia lor, s-a terminat. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Fapte 5:29. Acesta este îndemnul, strigătul ucenicilor cărora li s-a interzis să predice Evanghelia. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Amin. Criza apare când încercăm să împăcăm și capra și varza. Nu se poate. Nu se poate împăca și voia lui Dumnezeu și voia oamenilor, nu. Să nu discutăm cu oamenii, ba da, discutăm. Dar nu la adunare generală, ci la sfat frățesc. În multe locuri oamenii zic la sfat frățesc, sfada frățească. La sfat stăm de vorbă. Cumpănim și luăm hotărârile care vin de la Dumnezeu și care îl onorează pe El și zidesc biserica. Amin și amin. În al treilea rând, criza apare în biserică atunci când vestirea Evangheliei se bazează mai mult pe părere omenești decât pe puterea Duhului Sfânt. Și dacă trăim vreodată în istorie vreo perioadă în care Evanghelia se bazează pe părere omenești, perioada aceasta e cea mai. Cele 22 de epistole plus cartea Faptele Apostolilor, 23 de cărți din Noul Testament, au fost scrise exact ca răspuns la părerile omenești care au venit să distorsioneze biserica primului veac. Au apărut iudaizatorii care spuneau că nu-i suficient harul, trebuie și legea. Nu-i suficientă jertfa Domnului Iisus, trebuie și tăierea împrejur. Au apărut gnosticii. Și Ioan scrie 3 epistole ca răspuns la atacul lor. Au apărut nicolaiții care promovau ceea ce se făcea la templele păgâne, sexualitatea în biserică. A apărut învățătura Izabelei și biserica primului veac a fost zguduită de păreri omenești. Și apostolul Pavel, și apostolul Petru, și apostolul Ioan, și Iacov, fratele Domnului Iisus, și Iuda, fratele Domnului Iisus, scriu 22 de epistole ca să contracareze părerile omenești care au atacat biserica și care erau în stare să o distrugă. Fraților, spune Pavel celor din Tesalonic, să nu vă lăsați sclătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duc, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi. Trecuse Pavel pe acolo și după el au venit alții. Și Pavel îi face atenți. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Și temelia aceasta este Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. În lume s-au răspândit mulți amăgitori. S-au ridicat mulți anticriști. Dacă atunci a fost, acum și mai mult. Și apostolul Pavel în Galateni 1:9 spune, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Amin și amin. Sunt slujitori ai lui Dumnezeu, nu știu dacă s-a lui Dumnezeu, poate ai bisericii sau anvoanelor, care vin și predică numai citate din toți teologii. Nimic despre Domnul Iisus. Nimic despre păcat. 44.000 într-o biserică. Niciodată n-auzi de păcat în biserică aici. Nimic de... Așa. La oamenii de astăzi le place show, mai ales în America, unde e Hollywoodul. Și tehnica Hollywoodului a cuprins bisericile. Să le spunem ceva care să-i gâdile. Să le placă. Să aibă fan. Să le spunem ce zice cu tare și cu tare și cu tare. Și cum, frate, dumneata nu citești, ba da, citesc. Dar uitați-vă acolo, într-o parte sunt cărțile și într-o parte e puterea Duhului Sfânt. Citesc. Și studiez. Dacă vreți să știți, predica de astăzi mi-a luat 5 zile. 5 zile. Nu e un lucru de apucat, fraților, să vii aici. Nu e glumă, nu e joacă. Dar când e vorba să predic Evanghelia, las ce spun oamenii. Și pot să spun, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Asta e cartea din care ne inspirăm. Da, sunt materiale care ne ajută. Dar noi propovăduim pe oameni. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Dacă altcineva vine cu altă Evanghelie, să fie anatema, despărțit de Hristos. Când vestirea Evangheliei se bazează pe părere omenești și nu pe puterea Duhului Sfânt, apare criza în biserică. Vorbim discuții, spunea cineva. O soră a fost la biserică și a fost un teolog mare și a predicat niște cuvinte radicale de numai el l-a înțeles. Și s-a dus acasă și a întrebat-o, maică, cum a fost la biserică? Au, maică, tare frumos. Dar ce-a vorbit? Au, și ce-a mai zis? Nu știu ce-a zis, dar ce-a zis, o zis bine. Cam așa-i. Un potop de cuvinte, spuneam altădată, și un pustiu de idei. Fraților, noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Noi nu avem altă evanghelie. Evanghelia crucii. Evanghelia care a fost adusă cu preț de sânge. Vestea bună care aduce iertare se găsește aici, în cartea aceasta, pentru baptiști. Axioma este Biblia, plus nimic, minus nimic. Pentru toți copiii lui Dumnezeu trebuie să fie același lucru. N-avem tradiții, n-avem cultul morților, n-avem cultul fecioarei, n-avem cultul pomenilor, n-avem cultul sfinților, n-avem nimic, îl avem pe Iisus, aleluia! Nu ne trebuie mai mult, harul lui ne este de ajuns, purtata pe umerele lui, povara lumii. El poate să ia chiar acum povara mea și a ta, mărit să fie Domnul. Noi predicăm Evanghelia în puterea Duhului Sfânt. Nu bazați pe putere omenești, pe părere omenești, ci inspirați din autoritatea lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru cei ce predică. Nu-i ușor. E o bătălie spirituală. Diavolul vrea să venim aici cu povești. N-avem ce căuta aici cu povești. Noi avem Evanghelia și asta vrem să o prezentăm. Evanghelia care să ne zidească, care să ne trezească, care să ne mântuiască, puterea Duhului Sfânt, care să ne vindece, care să ne întoarcă copiii înapoi, care să aducă trezire spirituală. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Am uitat că inima mea e la 25%. Dar e puterea Duhului Sfânt. Nu îmi impun eu să fac așa ceva. Când ești aici, te ia Duhul Sfânt în primire. Puneți-o pe seama Lui. Și în ultimul rând, sunt mai multe cauze, am ales doar 4. Criza apare în biserică când ne ocupăm mai mult de persoane decât de principii. Adică când ne ocupăm mai mult de exterior decât de interior. Vedeți, la Corint, știți care era Evanghelia la Corint? Îl predicau pe Pavel, îl predicau pe Chifa, îl predicau pe Apollo și unii îl mai predicau și pe Hristos. Au ajuns să predice persoane. Persoane. Și criză ca la Corint n-a fost în nicio biserică. În nicio biserică. Au ajuns să se ocupe de daruri în loc să se ocupe de roada Duhului. Și a apărut criza. Când ne ocupăm mai mult de persoane decât de principii. Principiile sunt stabilite de Dumnezeu și sunt în cartea aceasta. Principiile nu se schimbă. Acum riscul la noi este să predicăm persoanele. Și să spunem, să nu te îmbraci așa, să nu spui cercei, să, vorba de surori mai mult, să nu spui lănțișor, să nu spui, cum le zice, brățări. Ah, mi-a plăcut într-o duminică dimineața, tare mi-a plăcut, când cei ce au venit aici la prima cântare, surorile au venit fără jersee, erau mâinile goale de la brâu în jos. Și nu s-a dus nimeni, nu cred că s-a dus cineva să le spună sau... Așa, nici nu cred că le-a fost frig, dar la cântările următoare au venit cu jerseu pe ele. Un jerseuț așa frumos. Ce frumos! Eu n-am venit aici să vă spun cum vă îmbrăcați, nu. Dacă nu vă spune Domnul, degeaba vă spun eu. Eu mă îmbrac decent, știți de ce? Pentru că mă îmbrac decent pentru că îl respect pe Dumnezeu, amin. Mă îmbrac decent pentru că vă respect pe dumneavoastră. Mă îmbrac decent pentru că mă respect pe mine. Există o linie normală în toate, fraților. Când rămânem sub linie, nu-i bine. Când trecem linia, iar nu-i bine. Când umblu cu pantalonii rupți, nu-i bine. Când vin la șapte ace, iar nu-i bine. Înțelepciunea care vine de sus trebuie să mă învețe care-i pretenția lui Dumnezeu. Cum să mă îmbrac, cum să mă port, cum să vorbesc, ce mașină să am, în ce casă să locuiesc. Eu, ca slujitor al lui Dumnezeu, nu pot să am orice mașină. Dacă aș avea bani de Mercedes, mi-ar fi frică să-mi cumpăr. Eu nu pot să vin cu Mercedes aici. Când alții stați pe ajutor social. Nu, nu, nu. Eu mă descalific ca slujitor. Eu nu pot să stau într-un palat când frații mei la nivel mediu stau așa cum stau. Nu, nu, eu ca slujitor mă descalific. Eu trebuie să-L reprezint pe Dumnezeu, dar să vă reprezint și pe dumneavoastră. Eu trebuie să respect principiile și să ajut persoanele. Nu să promovez persoanele și să anulez principiile, nu. Eu nu trebuie să mă ocup de exterior. Eu mă ocup de interior. Nu trebuie să vă spun dați-vă jos cercei sau inelele sau mărgelele. Sau... Nu, nu, nu-i treaba noastră asta. Treaba mea e să predic Evanghelia. Și când predic Evanghelia și o predic întreagă și ajung să predic și despre îmbrăcăminte, cum se îmbrăcau odinioară femeile și cum trebuie să se poarte bărbații, atunci Duhul Sfânt trebuie să spună. După Revoluție s-au pocăit intelectual, s-au pocăit profesoare, s-au pocăit doctorițe. Și venea o soră doctoriță care a trăit viața de lume, știți cum, cum se putea mai mult. Ce frate, 2 kilograme de bijuterii și de aureturi am avut. Toate le-am dat. Nu mai am nimic. Simplă, modestă. Dar zice, nu înțeleg un lucru. Eu când m-am pocăit am înțeles că trebuie să mă port decent și le-am dat jos. Ai dumneavoastră le pun acum. Care e adevărul? Care e adevărul? Frații mei, vă iubesc și nu o să vin niciodată să vă trag cercei sau lanțurile. Nu, asta e treaba mea. Treaba mea e să predic Evanghelia. Și Duhul Sfânt să ne spună cum să ne îmbrăcăm și cum să trăim. Și ce mașini să cumpărăm și cum să ne ducem viața de fiecare zi. Biblia are principii. Și predicatorii trebuie să predice principii, nu persoane. Apostolul Pavel spune să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine. Nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Asta e îmbrăcămintea. Când înăuntru e bine, și afară e bine. Când înăuntru suntem în voia lui Dumnezeu, cei în exterior se aliniază la cei înăuntru. Eu dau slavă Domnului pentru frații mei. Mi-e drag, sunteți decent îmbrăcați, sunteți frumoși, sunteți curați. Să ne ține Dumnezeu tot așa. Nu-i locul ăsta scenă de parada modei. Categoric nu. Nu. E un loc unde venim să-L cinstim pe Dumnezeu. Probabil și casa asta fiind mai modestă, parcă nu ne simțim bine mai altfel. Nu, chiar dacă am avea biserica de cristal, eu tot așa vă rog să veniți îmbrăcați. Tot așa decent și frumos, tot așa să vă purtați. Și știți care e soluția? Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, spune Apostolul Pavel Roman 14. Ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Sunteți de acord cu ceea ce spune Biblia? Să nu ne mai judecăm unii pe alții. Spuneți cu mine. Să nu ne mai judecăm unii pe alții și spunem amin. Amin. Nu ne mai judecăm. Dacă am ceva să-i spun fratelui și pot să-i spun în dragoste, să-i spun. Dacă cred că îl tulbur și îl fac să-L supăr pe Dumnezeu, atunci știți ce fac? Mai întâi îi spun Domnului. Îi spun Domnului și Domnul va crea ocazia când să-i spun și fratelui. Știți care e soluția ca persoanele cu principiile să se împace? Uitați-vă acolo la versetul de la mijloc. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Asta e soluția. Când iubesc pe fratele meu, nu fac nimic ca să-l prejudiciez. Și când trebuie să-l corectez în dragoste, primește, pentru că îi spun în dragoste. Și să simte Duhul, să simte Duhul, cum dai mâna cu omul, știi ce gândește în inima lui. Când te uiți în ochii lui, știi dacă e liniștit și în pace sau e tulburat, știi absolut totul. Când ne ocupăm mai mult de persoane decât de principii, în biserică apare criza. Cum terminăm predica din dimineața aceasta? Cu o întrebare. O întrebare. Întrebarea e simplă, am mai pus-o la o predică. Ești parte din soluție sau din problemă? Dacă nu ești parte din soluție, sigur ești parte din problemă. Acolo jos am pus iară un verset care e foarte important pentru concluzia acestei predici. Aici apare. Când apostolii au fost luați de autorități și li s-a interzis să predice, s-a ridicat Gamaliel în sfatul acela al soborului și i-a făcut atenți pe cei ce îi cercetau pe apostoli. Să nu cumva să se joace și să lase să se vadă dacă lucrarea asta e de la oameni, se va nimici. Dacă e de la Dumnezeu, spunea Gamaliel autorităților, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și le spune așa, luați seama bine ce aveți de gând să faceți. Asta e morala predicii. Am văzut că biserica nu e scutită de criză. Eu am trăit într-o realitate neadevărată. Până zilele acestea am fost idealist. Am crezut că trăim într-o realitate care nu se schimbă. Pace, bucurie, închinare, așa, părtășie, nu. Realitatea adevărată este că biserica trece prin criză. Biserica totdeauna a trecut prin criză. Trece prin criză atunci când slujitorii se ocupă de probleme, nu de propovăduire. Trece prin criză atunci când voia oamenilor este înlocuită cu viziunea lui Dumnezeu. Trece prin criză atunci când oamenii își bazează, slujitorii își bazează vestirea Evangheliei pe părere omenești și nu pe puterea Duhului Sfânt. Trecem prin criză când ne ocupăm mai mult de persoane decât de principii. Aș vrea în această dimineață să înțelegem. Luați bine seama la ceea ce aveți de gând să faceți. E ultima duminică din iulie. Intrăm în luna august. Ar vrea într-o lună nouă să fim oameni noi, să avem un început nou. Luați seama bine ce aveți de gând să faceți. Ce aveți de gând să faceți cu sănătatea, ce aveți de gând să faceți cu libertatea, ce aveți de gând să faceți cu serviciu, ce aveți de gând să faceți cu școala, ce aveți de gând să faceți cu familia, ce aveți de gând să faceți cu venirea la casa Domnului, ce aveți de gând să faceți cu postul și cu rugăciunea. Biserica asta va fi scutită de criză atâta timp cât noi trăim după voia lui Dumnezeu. Atâta timp cât noi suntem responsabili. Asta înseamnă luați seama. Luați seama bine. Asta înseamnă fiți responsabili. Îl parafrazez pe fratele Marco Nichifor. Să umblați cu bagarii de seamă. Asta înseamnă. Să luăm seama bine. Oare vom înțelege mesajul din dimineața aceasta? Eu l-am primit de la Domnul. Mi-a schimbat mie viața. M-a coborât cu picioarele pe pământ. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să trăiesc ceea ce am predicat astăzi. Dar arunc mingea în terenul dumneavoastră. Și vreau ca fiecare pocăit de la New Life să trăiască potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Să slujească potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Să trăiască pocăința în modul sincer și adevărat. Și fie ca slava lui Dumnezeu să se odihnească peste noi. E o săptămână în care am intrat. Duminica viitoare ne vom întâlni la masa Domnului. Tare bine, timp suficient ca să ne cercetăm. Să ne pocăim unde trebuie să ne pocăim. Să ne adâncim unde trebuie să ne adâncim. Să-L înălțăm pe Domnul Iisus în toate. El să vă binecuvinteze. Să faceți parte împreună cu mine dintr-o biserică vie, într-o biserică dinamică, într-o biserică unde lucrarea merge prin puterea Duhului Sfânt, într-o biserică în care crizele nu vin și dacă vin, Dumnezeu ne va da înțelepciune să trecem cu bine prin ele, pentru ca slava Lui să rămână cu noi. Amin și amin.